Herra forseti.
Heilbrigðisþjónustan hefur farið halloka á landsbyggðinni, hringin í kringum landið á undanförnum árum. Og það eru engin merki viðsnúningi þessu frumvarpi. Þetta á bæði við þá sem þá lögbundnu þjónustu sem stofnunum gert að veita og viðhald og endurbætur á húsnæði og tækjabúnaði. Heilsugæslan eru auðvitað grunnþjónusta okkar og það sérstakt umhugsunarefni og þjónustan brotakennd eins og hún í dag. Það eru gefin fyrirheit en það vantar það að láta verkin tala. Starfsmenn eru í önnum, þeir bíða ekki eftir að ungfrú Stórsókn komi í heimsókn, þeir bíða eftir aðventunni. En þeir kvíða því svolítið að það verði einhver, hugsanlega einhver önnur förukona sem oft á ferðin á þessum árstíma sem bankið upp á.
Atkvæðast stendur yfir.